قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taolaning tavfiqi, rahmati, madadi bilan bizlar bugun tarix al-mazahib darslarimizni 21-chisiga yetib keldik. Alhamdulillah. Xo'p, o'tgan dars bizlar ixtiloflarni kelib chiqish sabablari haqida gapirgan edik. Lug'aviy va kinoyaviy ma'nolaridagi ba'zi ixtiloflarni keltirdik. Kim esida lug'atda kinoya bilan keltirilgan oyatni ulamolar ikki xil tushunishgan edi. Qaysi oyat edi o'sha? Tahoratga bog'liq yo tayammumga bog'liq? Ha, lamasa, lams. Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba degan oyat. Aw lamastumun nisa, yoxud xotinlaringizga tegingan bo'lsangiz dedi. Lamasa, lamastumun nisa, suv topa olmasalaringiz qo'llaringizni yerga uring, tayammum qilinglar dedi. Xo'p, endi buni qaysi olim qanday tushungan edilar? Imom Shofiy masalan. Tahorat buziladi dedilar Imom Shofiy. Lamasdi, tegindimi bo'ldi, buziladi dedilar. Xo'p, Imom Molik qanday tushungan edilar? Rahmat, shahvat bilan teginsa buzadi dedilar. Imom Abu Hanifa qanday tushungan edilar? Bir jinsda? Yo'q, bizlar ilani haqida, yo'q, u boshqa masala. Ayollarni jinsi ayol, ayol jinsi. U yarimta jins bizda yo'q. Ayol jinsiga teginsa, Abu Hanifa rahimahullohga ko'ra buzilmaydi. Shahvat bilan teginsa-chi? Ha, bunga dalil Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'pib chiqqanlar namozga. Yana bir dalil Buxoriyda kelgan hadisda. Ha, qaysi paytda? Kechqurun tahajjud o'qiyotgan paytda oyoqlarini cho'zgan holda yotgandilar. Har bir sajda qilayotganlarida tekardilar. Men olardim, sajda qilardilar, yana qo'yardilar, yana olardim. Shunaqa qilib tegingan namozda. Demak, tahorat buzilgan edi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam teginmagan bo'lardilar. Shumi? Demak, bu quvvat, ya'ni quvvatli dalil, ikkita dalillari bor. Va asl oyatdagi asl lamasa, lamastumun nisadan maqsad nima edi? Imom Abu Hanifaga ko'ra kinoya. Shu kinoya nima edi? Ya rahmat, qo'shilsalaringiz degan ma'no bor edi. Teginsalaringizdan kinoya, qo'shilsalaringiz. Shundan so'ng suv topa olmasangiz tayammum qilinglar. Lamasadan maqsad ya'ni jimo. Xo'p, mashallah. So'zning ma'nosi esingizda bo'lsa agar, Alloh taolo aytdiki: "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru" dedi. Taloqdan so'ng idda tariqasida 3 quru muddatida kutib turishlari vojib bo'ladi degan edi. 3 quru. Quruni ma'nosi nima? Ikki xil ma'nosi bor edi. Poklanish. Xo'p, xullas shunaqa. Endi grammatik ma'nolarda ixtiloflar ham gapirgan edik. Esizdami? Ila. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ila. Ila. Gacha. Gacha. Mana shu uyni garajgacha berdim desa, garaj qo'shilib ketadimi yo'qmi? Qo'shilmaydimi? Garajgacha. Ha, rahmat. toqqacha berdim mana shu uyni desa, tog'am bizga qo'shilib ketadimi? Yo'q. Bunga dalil nima edi? Lekin Shofiy va Abu Davud Zohiriyning, Davud Zohiriyning farzandlari ba'zi Imom Malikiylar, Malikiylardan dalil qilishdi. Oyatdan dalil qilishdi. Summa atimus siyama ila layl dedi Alloh taolo. Siyomni, ya'ni savmni, ro'zani to laylgacha, kun tungacha tutinglar, tunda ochinglar dedi. Shu gachadan murod kirib ketadimi? Yo'q, mana dalil degan edilar. Hanafiylar nima dedilar? Jumladan 4 boshqa 4 mazhab ham shunday degan. Imom Shofiydan tashqari 3 mazhab ham shunday degan. Hanafiylar, Malikiylar, Hanbaliylar gacha kirib ketadi degan. Nima dalil bilan? Jins. Aha. G'oya mug'ayyoni ichiga kirib ketadi dedilar. Qul bir jins bo'lgani uchun gacha kirib ketadi. Ana shu gacha degan ana shu joy kirib ketadi dedilar. Va yana dalil keltirdilar. Qur'ondan dalil bor. O'tgan darsda esdan chiqib aytdi shuni. Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, "Va nasuqul mujrimina ila jahannama wirda" deganda. Va jinoyatchi kofirlarni ila jahannam, ya'ni jahannamga tushishlari uchun haydaydigan kunni eslang degan. Ana shu yerdagi ila jahannam, ya'ni jahannamgacha kelib u yoqqa kirmaydimi? Yo'q, ila jahannam jahannamga tushishlari uchun haydaydigan kunni eslang deyapti. Jins bir bo'lgani uchun ichiga kirib ketadi deyaptilar gacha. Tushunarli bo'lyapti-ya? Xolos bu chuqur masalalar, bu hali ham bir boshi, lekin ulamolarning ixtilofi shu yerdan kelgan demoqchida biz. Maqsad tushuntirish. Hozir biz haq, dohaq degan maqsad emas bu yerda. Ba'zi masalalar bor, o'rtada turadi. Bu ham bahs, bu taraf ham bahs qilaveradi, o'rtada turadi. Shulardan birini hozir o'tamiz inshaalloh. Oxirigacha sabr qilasizlar lekin. Endi bahs, xilof, ya'ni ixtiloflarni yana bir sababi hadislarni qabul qilishdagi ixtiloflar. Hadislarni qabul qilishdagi ixtiloflar. Ushbu ixtiloflar mujtahid imomlar tomonidan hadislarni rivoyatlari va ularni tatbiq qilishdan kelib chiqqan bo'lib, buni ba'zi misollarda ko'rib chiqamiz. Diqqat qiling. Mujtahid olimlarga hadisning yetib kelmagani sabab ba'zi ixtiloflar kelib chiqqan bo'ladi. Buning sabablaridan biri ushbu hadislarni rivoyat qilgan sahobalar Islom imperiyasining turli diyorlarida istiqomat qilib kelishgan. Mashhur bo'lgan mazhablar muhaddislar asridan avvalroq paydo bo'lishgan. Shu sabab, ya'ni hadis olimlari hali kelganlari yo'q. Mana tafakkur qiling, 4 buyuk mazhablarning, ya'ni mazhab boshlarining mazhablari milodiy 8-asrning o'rtalarigacha barpo bo'lganda. O'rtalarida barpo bo'lgan. Endi buyuk muhaddislar to'plami, sihohu sitta, 6 sahih to'plamlari bor majmuasi. O'sha milodiy 9-asrning oxirlari va 10-asrning boshlarida barpo qilishgan. Barpo bo'lganda bu farq taqriban 100 yil. 100 yil farq qilyapti. Albatta, albatta. Mazhablar imom, ya'ni mazhab boshlar, imomlar avval paydo bo'lgan. Lekin oxirgi imomlar, masalan, Ahmad ibn Hanbalning shogirdlari Imom Buxoriy. Ahmad ibn Hanbal musnad qilganlar u musnad. Nechta jildli kitob. O'sha allaqachon muhaddis, olim. Oxirgi, ya'ni oxirgisi. Lekin bundan so'ng sihohu sitta keldi. Eng 6 sahih hadislar to'plami keldi. Mazhab barpo bo'lgan paytda hadislar bo'lmagan. Shuni bo'lyaptimi? Qo'lidan kelganicha boricha aqlni ishlatib qiyos qilib mujtahid imomlar fiqh chiqargan. Keyinchalik sanadlar to'g'rilanib, ya'ni tillo davrlar, hadis davrlari paydo bo'lgan. Hozir biz mazhablar tarixi haqida gapiryapmiz-ku. Sanadlar tarixi ham bor. Ya'ni hadis tarixi ham bor. Barakallohu fikum, rahmatulloh rozi bo'lsin. Ana shu o'rtada ya'ni nima deydi? O'rtada joy qolgani uchun ba'zi ixtiloflar kelgan. Biroz diqqat qiling, bitta-bitta olamiz inshaalloh. Ixtiloflardan biri. Imom Abu Hanifa rahimahulloh istisqo, Ya'ni istisqo namozini bilamiz. Qaysi namoz u? Yo'q. Yomg'ir so'rash, mashalloh. Yomg'ir so'raydigan namoz, istisqo namozi. Istisqo faqat duodan iborat deb fatvo chiqarganlar. Abu Hanifa rahimahulloh. Namoz emas bu deganlar. Bunga dalil o'laroq Imom Muslimda kelgan rivoyatda Anas ibn Malikning bizlar hozir qarangda yana bitta narsani ochiqroq qilaylik. Imom Abu Hanifa dalil o'laroq Imom Muslim desa agar Imom Muslim 200 yildan keyin kelgan. Abu Hanifa ko'rmaganlar. Endi Hanafi olimlar gap ketadi-da bu yerda. Masalan siz o'z tarixda raqamlarni qarasangiz 80-yil Abu Hanifa tug'ilgan bo'lsalar 200-yil Imom Buxoriy tug'ilgan. Qanaqasiga bu demang. Maqsad Hanafilar, ya'ni Abu Hanifaning shogirdlari rivoyat bo'lsa Imom Muslim keyin kelgan hadisda, keyinchalik kelgan hadisda Anas ibn Malikdan aytiladi. Hadisning mazmuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birdan, ya'ni beixtiyor namoz o'qimasdan yomg'ir so'rab duo qilganlarini ko'rganlar deb shu, ya'ni rivoyat asosida Hanafilar fatvo chiqarganki, bu duo, istisqo duo bu namoz emas deganlar. Mana dalil. Bu keyinchalik Imom Muslim o'zlarida o'kiganda, o'sha paytda bularda bo'lgan bu dalil. Sahih. Sanad sahih. Endi lekin u kishining o'z shogirdlari Abu Yusuf va Imom Muhammad ibn Hasan al-Shayboniy va jumhur imomlar, jumhur hammalari aytishganki, istisqo bu salatul istisqo, namoz bu deganlar. Duo emas, namoz. Nima dalil desa, yana Imom Muslimga kelgan hadis Abbad ibn Tamimdan kelgan rivoyat bo'lib, unda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musallaga chiqib, qiblaga yuzlanib, duo qilib, so'ng choponlarini teskari kiyib, jamoatga 2 rakat namoz o'qib, duo qilib yomg'ir so'rab berdilar degan rivoyatni hujjat qilishgan. Tushunib bo'lyaptimi? Hadis ikkovi ham Muslimda kelgan. Lekin o'sha paytda Imom Abu Hanifaga yetgan hadis bitta bo'lgan. Keyinchalik bu hadislar to'plami jamlangan va Abu Yusuf ham Imom Muhammad ibn Hasan al-Shayboniy ham ikkovlari ham Imom Abu Hanifaning shogirdlari, lekin ustozlariga qarshi ketyaptilar. Bu duo emas, bu namoz deyaptilar. Dalil borligi uchun. Odamlar aytishi mumkin-da, qanday qilib o'zining ustoziga qarshi ketib nohormatlik qilmayaptimi degan savol kelishi mumkin. O'zini Hanafi deyapti, lekin Imom Abu Hanifaga qarshi ketyapti. Bu nohormatlik emasmi degan savol kelishi mumkin. Ulamolar aytayaptilarki, bu nohormatlik emas bu. Asl dalil keldimi? U o'zlari aytganlarki, Imom Abu Hanifa idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Agar hadis sahih bo'lsa, o'sha meni mazhabim deganlar. Shundaymi? Shogirdlar Imom Abu Hanifaga qarshi ketishlari nohormatdan emas, aksida hurmatdan. Chunki u kishi o'zlarini himoya qilib ketdilar. Mabodo mandan so'ng biron hadis topsangiz sahih bo'lsa, o'sha meni mazhabim deyaptilar. Tushunib bo'lyapti-ya? Ana shuni agar bizlar to'g'ri tushuncha bilan qabul qila olsak, bu bir mazhabdan olingan, boshqa mazhabga qo'shilgan narsa, nohormatlik qildi, mazhabdan chiqdi, faloni bo'ldi, pistoni bo'ldi degani emas. Bu asliga harakat qilyapti, sahih dalilga. Yana xuddi shunga o'xshash Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad ibn Hasan al-Shayboniylarning shogirdlaridan bo'lgan Isom ibn Yusuf al-Balxiy bo'lganlar. O'sha Balxiy u zot aytayaptilar. Muhammad ibn Hasanning shogirdlari, ustozlari Abu Yusuf va Muhammad ibn Hasan al-Shayboniylarga qarshi o'laroq namozda rafoliyadayn qilganlar. Bu Hanafi olimlar ustozlariga qarshi ketib raf'uliyadayn qilganlar deyaptilar. Bu zot ham aslida raf'uliyadan ixtilofli masalalardan biri. Hanafi mazhabida bu mansuh bo'lgan deyishadi. Qolgan jumhur mustahab amal deb qabul qilishadi. Mustahab qilsa yaxshi amal deb qabul qilishadi. Ya'ni raf'uliyadan qo'llarni ko'tarish, rukudan oldin, rukudan keyin qo'llarni ko'tarish haqida gap ketyapti. Bu ham Hanafi olimlardan maqsad bu kishi. Lekin bu kishi ham ustozlarini nohormat qilib ketmadilar. Aksincha keyinchalik chiqqan hadislar, o'sha sahih hadislar, hatto Imom Buxoriyda masalan alohida kitob ajratilgan. Babul Rafuliyadayn degan. Qo'llarni ko'tarish bobi degan. va umuman sahihda taqriban 16 ta sahih hadislar bor qo'llarni ko'tarish masalasida. Lekin bu mustahab degan. Birinchi raf'ul yadayn hanbaliylar nazdida rukun. Kimiki agar raf'ul yadayn qilmasdan namoz boshlasa, namozi botil deyiladi. Rukun. Xuddi Fotihaga o'xshab, qiyomga o'xshab rukun. Jumladan Isom ibn Yusuf al-Balxi ham Hanafi olimlardan ya'ni raf'ul yadayn qilganlar. Lekin ba'zi rivoyatlarda shogirdlaridan shu buyuk kibor shogirdlaridan sohibayn deyishadi Abu Hanifani rivoyatlar kelgan raf'ul yadayni mustahabligiga. Rivoyatlar kelgan. Ular raddiya qilmagan qattiq deyishadi. Xo'p, endi zaif hadislardan kelib chiqqan ixtiloflar. Masalan, bir dalil keldi, u zaif, lekin o'shandan ixtilof chiqadi. Mujtahidlardan ba'zilari zaif hadislardan istinbot qilishgan, ehtimol hadisning zaifligini bilmasdan yoxud zaif hadislarni o'zlarining qiyoslaridan oldin qo'yishgan deyshaptilar. Esizdami, manbalarni o'rgangan edik. Qaysi olim o'zining qiyosini zaif hadisdan so'ng qo'ygan edilar? Aytgan edimi, yozib olinglar deb. Ahmad ibn Hanbal, rahmat, mashallah. Ahmad ibn Hanbal, ya'ni muhaddis olimlardan bo'lgan, o'zlarini qiyoslarini zaif hadisdan so'ng qo'yganlar. Zaif hadis bo'lsa ham olamiz deganlar. Demak, ulardan biri shu. Endi misol. Imom Abu Hanifa va u kishining sahiblari, sahibayn deganda kimlar bilamiz? Sahibayn, ikkita sahiblari. Ikkita shogirdlari, Abu Yusuf bilan Muhammad ibn Hasan Shayboniylarning sahibaynlari. Jumladan Ahmad ibn Hanbal ham qay deydi arab tilida qusish. Qusish tahoratni buzadi degan fikrda bo'lganlar. Qusish har xili bor, zarda bor, ya'ni balg'am bor, qusish bor, arab tilida ham har xili bor. Endi og'iz to'ldirib qusish gap ketyapti. To'ldirib chiqsa tahorat buziladi deganlar. Imom Abu Hanifa, Hanafiylar va Hanbaliylar. Bunga dalil Oisha radhiyallohu anha'dan rivoyat qilinadi. Hadisning mazmuni tarjimasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim namozda qayt qilsa, ya'ni qay qilsa, burni qonasa, qussa yoki mazi chiqarsa, borib tahorat qilsin va gapirmagan bo'lsa, namozini kelgan joyidan davom ettirsin dedilar. Ya'ni 3-chi rakatda chiqib ketgan bo'lsa, faqat sharti gapirmagan bo'lsa, qaytib kelib 4-chi rakatda davom ettiradi, deyaptilar. Bu hadisni Ibn Majja va Doriqutni rivoyat qilganlar. Lekin har ikkovlari ham rivoyatni zaif sanaganlar. Bundan tashqari zaifligini Hanafi va Hanbaliylar ham tan olishgan. Bu hadis zaif. Hozirgacha bilishadi. Ibn Hajar diroyada zaif deganlar. Zaif hadisning turuqi ko'paygani bilan, masalan, bu hadislar ko'p. Ana shu zaif hadis har joyda kelgan, kitoblarda kelgan. Turuq deganda tariqasi deymiz-da, yo'li. Ko'paygani bilan u hasan darajasiga chiqmaydi. Endi bu usul hadis qoidalari bu. Biroz endi terminologiya kirsa ham diqqat qilinglar. Masalan, zaif hadis keldi, mana shu yuqoridagi hadis zaif. Zaif, ya'ni hamma bilgan, ijmo qilgan zaif. Lekin shunaqa zaiflar ko'p kelyapti. Masalan, Ibn Hajarda keldi, boshqa joyda keldi, ko'p keldi. Bu zaif hadislar ko'paygani bilan darajasini hasan darajaga chiqarmaydi. Hasan degani qabul qilish yaxshi degani edi. Usul hadisda qoida bor. Agar zaif hadis sahih hadislar u zaif hadisni quvvatlasa, yo ma'no jihatidan, yo sanad jihatidan, yo turuq jihatidan bu zaif hadis hasanga chiqadi. Chunki buni poddershkasi bor, o'sha ma'no berayotgan sahih hadislar bor. Bu hasanga chiqadi. Lekin zaif hadislarni o'zi ko'paygan bo'lishi bilan buni darajasi bil aks zaifligi ochiqlanadi. Chunki turuqida zaif odam bor. Masalan, bir kishi bor va bundan ko'p odam rivoyat qilgan. Buni darajasi bir xil turaveradi. Hatto jumladan vatanimizda chop etilgan Tahorat kitobi degan kitob chiqqan Hanafi ulamolar 224-betida va 222-hadisda kelgan ana shu yuqoridagi hadisni ham zaif ekanligiga ittifoq qilishgan. Zaif degan bu hadis. Xo'p, nima uchun endi zaif hadis bo'lsa, bizlar Hanafilar tahorat, ya'ni qusuq kelsa agar, qoy kelsa agar tahorat buziladi deymiz. Desa bu yerda qiyos ketadi endi. Xurujun najosa. Agar najosat chiqsa, tahorat sinadi. Najosat chiqsa, tahorat sinadi. Unga qiyosan sabilandan chiqadigan ikkita najosat, ya'ni avrat joyidan chiqadigan ikkita najosatga qiyos qilganlar. Najosat avrat joyidan chiqdimi ikovidan? Demak, xurujun najosa asl najosat chiqdimi? Bo'ldi. Tahorat buziladi deb qiyosan olganlar. Dalil bo'lmasa ham, dalil zaifligini biladilar, lekin qiyosan olyaptilar. Aqlan. Nima uchun desa, chunki ichkarida qorinda bo'lgan o'sha najosat joyida u qusuq kelsa, ichkaridan qaysidir ma'noda najosat olib keladi, chiqaradi, xuruj bo'lyapti. Shuning uchun tahorat buziladi deb qiyosan olganlar. Kelishdikmi? Hamma rozimi bunga? Ya'ni aqliy, qiyosiy dalil quvvatli. Bunday qarasangiz agar, to'g'ri deysiz. Xuruj bo'lyapti. Najosatdan chiqishi ehtimoli bor. Endi shofiylar aytadilarki, yo'q. Shofiy va boshqa molikiylar, boshqalar jumhur aytadilarki, yo'q. Qay qusuq tahoratni buzmaydi. Birinchidan bunga dalil yo'q. Ikkita sabab bilan bunga raddiya qilganlarda. Ikkita sabab. Birinchi sabab qay, ya'ni qusish haqidagi rivoyat zaif dedilar. Zaifini olmaymiz. Uch qanaqa dalilga o'tmaydi. Agar sahih bo'lgan edi, bo'ldi, bu yerda bahs yo'q. Tahorat sinardi, tamam. Zaif bo'lgani uchun birinchi dalilni olmaymiz. Ikkinchi sabab bundan tashqari shariatning biron joyida qusish tahoratni buzish shartlariga kira olmagani bois qay tahoratni buzmaydi deymiz. Tahoratni buzish shartlari bor-ku. Sabiylaydan chiqqan har ikkita narsa buzadi. Yel buzadi. Uxlasangiz va masalan uni ortidan nima qilinsa buzadi. Va qon ixtilofli masala. Qon hozir haqida gaplashamiz. Shartlari bor. O'sha agar shari', ya'ni shariatni beruvchi Alloh aytmagan bo'lsa, buzmaydi deymiz. Qiyos bu yerda ishlatmaymiz. Qanday? Xuruju najosa buzadimi? Biz Hanafiylar aytadi. Xuruju najosa buzadi. Najosat chiqayapti. Desa agar Shofiylar aytadiki, sizlarni asllaringizga bolta uramiz deydi. Yel najosatmi, najosat emasmi? Ijmo qilgan yel najosat emas. U rih, ya'ni havo. Rih chiqsa, havo chiqsa, tahorat buziladimi? Ittifoqan bironta shak yo'qki, hamma ijmo qilgan buziladi. Unga dalil bo'lgani uchun. Demak, sizlar aytayotgan xurujun najosa aslimiz, qoidamiz bo'lgani uchun buzadi deyapsizlar. Rih, najosat masu chiqayapti, buzayaptimi? Buzayapti. Bu nima uchun buzayapti desangiz, chunki bu ta'abbudiy ibodat bo'lgani uchun. Alloh aytgani uchun hech kim so'ra olmaydiki, nima uchun demaydi. Tahorat, ya'ni rih joyi bilan og'zimizni, yuzimizni, qo'llarimizni yuvishni katta farqi bor. Lekin Alloh aytgani uchun buzayapmiz. Yana bu terminologiya, masalan, ma'qul deyishadi yo g'ayri ma'qul. Ma'qul degani ma' aslida birga degani, aql bilan birga deganida, ya'ni aqlga to'g'ri keladigan ishlar bor, g'ayri ma'qul aqlga to'g'ri kelmaydigan ishlar bor. Bizlar ham ma'qul deymiz u aslida ma' aql deganida, aql bilan birga degani. Ma'qul. Bu rih chiqishi ma'qul emas. G'ayri ma'qul. Masalan, qo'lingizga najosat teginsa, biron joyga teginsa, siz olsangizda bu qo'lingizni yuvsangiz. Ma'qulmi shu? Ha? Noma'qul. G'ayri ma'qul ya'ni. Lekin bu yerda rih orqadan chiqyapti-yu, siz qo'lingizni, yuvingizni, tahorat butun boshingizni, oyoqlaringizni yuvyapsiz. G'ayri ma'qul. Lekin ta'abbudiy bo'lgani uchun, ibodat Alloh amr qilgani uchun shunday qilamiz. Hech kim so'ramaydi nima uchun unaqa qilyapmiz deb. Xuddi shunga o'xshash, tahoratni buzadigan narsalarni shari aytmagan bo'lsa buzmaydi deymiz. Tushunyapsizmi? Qayerda dalil borki, qay qilish buzadi degan. birgina dalil bor, bir ikkita uchta dalillar bor, lekin hammasi zaif. Ijmo qilgan ular ham. Qiyos o'ringa kelmaydi, bu yerga qiyos ketmaydi. Boyanagi qiyos agar qoidasini olib tahoratga ishlatsa agar, nagi rihga u ishlamaydi bu narsa. Shu yerdan jumhur shofiylar ham jumladan aytishadiki, qay qusish tahoratni buzmaydi. Yana chuqurroq, ya'ni hanafiylar ham chuqur ketgan bunga. Mayli xayrat to'xtaylik, ya'ni chuqur ketmaylik. Chuqurroq qilsangiz yana gap ko'pda, u yerda to'xtalmaydi. Hanafiylar baribir bir narsa aytadi, shofiylar bir narsa aytadi. Ya'ni ixtilofdan chiqish agar niyatingiz bo'lsa, yuvoling, tahorat qiling, zarar qilmaydi. Lekin buzmaydi degan ahli ilmlarga ergashgan odamlarga ixtilof qilmang. Shuni e'tiqod qildimi, mazhab deb bildimi, ularga qattiq raddiya qilmang. Buzmaydi deyapti, chunki dalil yo'q va qiyosga to'g'ri ham kelmayapti. Jumhuram. Ya'ni hanbalilarda ikki xil fikr bor. Hanbalilarda oldingi, keyingi fikrlar bor-da. Shu ba'zi oldingilarida bor. Xullas jumhur qolgan ko'p ulamolar buzmaydi deyishyapti. Faqat Hanafi va ba'zi hanbalilar buzadi deyishyapti. Xo'p. Endi yana bir o'sha yuqoridagi hadisdan eng katta dardli muammoli bir bahsli muammo qon tahoratni buzadimi degan masala. Qon chiqishi tahoratni buzadimi? Yuqoridagi hadisda Oyisha radhiyallohu anhadan aytdilarki, kim namozda qayt qilsa, burni qonasa, qussa yoki mazi chiqsa, chiqarsa, borib tahorat qilsin dedilar. Bu hadis lekin zaif. O'shandan kelib chiqib qon tahoratni buzadi. Mayli zaif hadisni olmasalaringiz ham Hanafi olimlar aytishadiki, qiyosan. Qiyosan qon najosatmi, najosat emasmi? Savol. Najosat emas. Xo'p, yaxshi fikr, qarang, Hanafilarni usullarini qarang. Ular aytishyaptiki, Hanafilar nazdida qon najosat. Va bu ixtilofli masala. Juda soatlab o'qisangiz hamma ixtilof qilgan. Lekin Allohu a'lam, to'g'riroq fikr najosat emas. Ulamolar bu haqida alohida bir kitoblar bor. Qon najosatmi, najosatmi kitobi. Ko'p gapirishgan. Ba'zi ulamolar inson tanasida old va orqa yo'llardan boshqa joydan chiqqan qon najosat, nopok emas deyishadi. Ya'ni tuhur deyishadi. Endi bunga o'ziga yarasha dalillar bor, aqliy, naqliy dalillar bor. Shayx ibn Usaymiy rahimahulloh aytadilar, inson qoni tohirdir deganlarning fikri juda kuchli qarashdir. Chunki matnlar va qiyoslar bunga dalolat qiladi. Endi Hanafilar aytishyaptiki, najosat va ba'zi ulamolar 50-50 ketgan. 50-50 ketgan. Ba'zi ulamolar ham, ya'ni kibor ulamolar ham najosat deyishadi. Biz aytdik, usulimizda, qoidamizda xurujun najosa tahoratni sindiradi dedikmi? Qon najosat chiqsa agar tahoratni sindiradi deb bilamiz deyishadi. Shunaqami? Xo'p, savol. Sizlar faqat chiqsa, ya'ni saylan deyishadi arab tilida, oqib chiqsa, oqsa buzadi deysizlar. Lekin ko'rinsa, yo masalan shilinsa buzmaydi deysizlar. Desa Hanafilar aytishadiki, teri tagida aslida qonni joyi u. Qonni joyi. Qon agar shilinsa agar ko'rindi deyiladi. Oqdi deyilmaydi. Chiqdi deyilmaydi. Shundaymi? Shuning uchun shilinsa xuruj bo'lmadi. Chiqdi bo'lmadi. Ko'rindi bo'ladi. Illo agar chiqsa yu oqsa, ya'ni tuhur joyga, badan insonning badani tohirda oqib chiqsa keyin sindiradi deyishadi. Lekin shofiylar aytishadiki, birinchidan qon tahoratni sindiradi degan deyish uchun dalil kerak. Qur'ondan yo hadisdan yo ya'ni sahobalardan dalil kerak. Bunga dalil yo'q. Dalil yo'q bo'lgani uchun birinchidan bu xuruj najosatmi, najosatmi ixtilofli, ixtilofli masala. Ikkinchidan chiqib ketsa ham, najosat bo'lsa ham, chiqib ketsa ham tahoratni sindirmaydi deyishadi. Hanafilar aytishadiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ku, masalan istihoza qoni haqida savol so'raganda ayollar, istihoza qoni kelyapti, nima qilay deganda tahorat olib, har namoz o'qiganingda tahorat ol deganlar. Mana agar najosat bo'lmaganida tahorat ol demasdilar desa shofiylar aytishadiki, chiqish joyi qayer? Chiqish joyi qayer uni istihoza qonuni? Sabilayn, sabilayndan chiqsa 100% tahorat qiladi. Lekin badandan chiqsa tahorat qilinmaydi. Qarang, yana bu yerga o'tyapti. Shunday qilib buni oxiri yo'q. Masalan, hech kim mana 100% deya olmaydi. Nima dalil keltirsangiz Shofiyda bor, nima dalil ular keltirsa Hanafiylar yana qaytaradi. Ana shunday bo'lib o'rtada qolib ketadi. Ya'ni eng yaxshi nimasi, agar ixtilof qilsangiz, tahorat qilib olsangiz yaxshi. Lekin qon tahoratni sindirmaydi degan odamlar, birodarlarga tahorating yo'q demang. Uni e'tiqodi bo'yicha najosat emas, badanidan chiqsa qon sindirmaydi degan fikr bor. Xo'p. Endi hadisni umumiysi bor, om bor, xos bor. Qaysi olim qaysi hadisni umum olgan, qaysini xos olgan? Ana shu yerdan ham ixtilof kelgan. Masalan, muttafaqun alayhi hadis aslida bu Imom Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma kuni xutba qilib turgan edilar. Sulayk al-Ghatafoniy kelib o'tirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga: "Ey Sulayk, turing, 2 rakat yengil namoz o'qib oling", dedilar. So'ngra agar birortangiz juma kuni masjidga kelganida imom xutba qilib turgan bo'lsa, yengilgina 2 rakat namoz o'qib olsin, dedilar. Shundaymi? Bu sahih hadis, muttafaqun alayhi hadis. Endi buni muqobilida yana dalil, Buxoriyda kelgan dalil, 3 vaqtda namoz o'qib bo'lmaydi, dedilar. Esingizdami? Fajrdan so'ng, quyosh chiqayotganda, qiyomda va shom paytida. Shunaqami? 3 vaqtda namoz o'qib bo'lmaydi, deyaptilar. Siz masjidga kelsangiz u tahiyatul masjidni o'sha fajrdan so'ng deylik yo shomdan oldin deylik 2 rakat namoz o'qishingiz mumkinmi, mumkin emasmi? Bu yerda ulamolar ana shu hadisni qaysisi om, qaysisi xosligida ixtilof qilgan. Imom Abu Hanifa aytdilarki, 3 vaqtdan qaytargan hadisni umumiylashtirgan. Umumiysi ana shu degan. Farqi yo'q. Tahiyatul masjid ham boshqa ham hech qaysi namoz yo'q, 3 vaqtda deganlar. Tamom. Ana shu umumiy degan. Qolgan ulamolar aytganki, yo'q, kelibla 2 rakat tahiyatul masjidni o'qimasdan o'tirmaslikni umumiy deb olganlar. Umumiy deb olganlar. Tushunyapsizmi? Ikkita hadis, ikkovi ham sahih. Faqat xos va umumiysiga farq kelyapti. Ixtilof shu yerdan kelganda. Lekin ixtilofdan chiqish yo'llari ham bor. Hozirgi zamonaviy olimlar aytishadiki, kelgan paytingizda agar quyosh endi botaman deb turgan bo'lsa, o'tirmasdan turib kutib turinglar, botganlar o'qib olinglar degan. Ixtilofdan chiqish yo'llarini. Shu bilan ixtilofdan chiqiladi. Ham quyosh botadi, ham o'qiy olasiz. Juma namozida xos dedilar ba'zi olimlar. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, turg'izdilar, o'qitdilar, u xos dedilar. Xutba qilayotgan paytda, imom xutba qilyapti jumada. Bir kishi keldi. Shu yerda o'tiradimi yoki o'qiydimi desa, ba'zi ulamolar xos bu degan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, turg'izib ya'ni o'qitmasdilar agar shu narsa bo'lmagan edi, deyishadi. Ana shu yerda ixtilof bo'lgan. Hozirgacha ana shu ixtiloflar kelyapti. Alloh taolo isloh qilsin bu ixtiloflarni, tushunib bir-birimizni ixtiloflar bilan yashashga Alloh muvaffaq qilsin. Chunki bu ixtiloflar oldindan ham bo'lgan, sahobiylar davridan ham bo'lgan, hozirgacha va qiyomatgacha bo'ladi. Maniki to'g'ri deb olish bilan ixtilof tamom bo'lmaydi. Aksincha bo'ladi, fitna bo'ladi. Siz ixtiloflar bilan birga yashashni o'rgansangiz agar, hayot farovon bo'ladi. Hamma bir-birini tushunib, hurmat qilib, bir-bir mazhablarini hurmat qilib, shunaqa bir davom ettiriladi. Va tarixda bu narsa bo'lgan. Yaqin bir 300-400 yil davomgacha, oldingacha shu narsa bo'lgan. Keyinchalik ana shu mazhablarni qulash davri inshaalloh hali kelamiz. Qulash davrining sabablari, tarixlari haqida shu yergacha demak, ba'zi ixtiloflarni olib kelindi bu. Agar ixtiloflar haqida gapirsak, u darslar qilsak, silsila qilsak ham yetmaydi. Bu manfaati yo'q. Bizlar nima uchun olib keldik? Sababini bilish uchun. ixtilof qayerda yotibdi, nima uchun sababi, nima uchun ixtilof bo'ldi, shu ba'zilarini olib keldik. Mabodo shu yergacha savollaringiz, takliflaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, inshaalloh berishlaringiz mumkin. Ya'ni baul qilib, ya'ni baul chiqsa yo baul qilib tahorat qilmasdan namoz o'qishmi? Ha, tomdi, bir narsa tomib chiqdi, shunaqami? Tomib chiqdi, xo'p. Bu agar sohibi uzr bo'lsangiz, sohibi uzrni bilamiz, kasallik, kasalmand odamlar, masalan, o'sha joydan doim baul kelib turadi. Yo, masalan, keyinchalik keladi, tahorat qilib bo'lgandan so'ng keladi. Bir tomchi suv o'sha joydan keladi. Ulamolar aytganki, agar shu sohibi uzrga kirsangiz, baul chiqib ketsa bir tomchi, o'sha joyga biron narsa qo'yasiz, paxtami biron narsa kiyimga tegmasin uchun namozingizni davom ettiraverasiz, namoz o'qiysiz. Lekin har namozda alohida tahorat qilishingiz kerak bo'ladi. Peshinni namozi bilan asrgacha ketmaysiz. Asrda yana alohida tahorat qilasiz. Bo'ladi. Keyin o'sha yana savol ichidan kim ham najosat bo'ladi-da? Agar baul chiqsa, qaysi muddatgacha kiyimni yo yuvish, yo yechib tashlash kerak? Qaysi miqdorgacha? Miqdorgacha. A? Dirham, mashallah. Dirham. Dirham ana shuncha tanga. A, rupiya? Shu tanga sent deyliga. Sentgacha bo'lsa, sentgacha bo'lsa, dirhamgacha bo'lsa yechib yo yuvish kerak bo'ladi. O'shangacha yechmaslik mumkin. Tozalaysiz albatta, biron narsa bilan tozalaysiz. Lekin yechmaslik mumkin. Nima uchun dirham bilasizlarmi? Nima uchun dirham miqdoricha deyilyapti? Rahmat. Shariatda aslida yuvish mustahab amal. Yuvish mustahab amal. Vaqtida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida sahobiylar qaldoy hojat qilsalar, agar kattasi kuchi sabiylaridan chiqqan ketsa, yasa nima deydi uni? Tezak toshmi nima deydi? Kesak, kesak. Tezak deb. O'sha kesak bilan tozalangan va o'sha dirham joyi baribir qolganda shariat bilganda bu narsani. Ruxsat bergani uchun Hanafilar aytishadiki, ana shu dirhamgacha ruxsat. Chunki o'sha joyga ruxsat edi. Kattaligichacha ruxsat edi-da. Bo'lmasa yuvish kerak bo'lar edi-da. Ruxsat bo'ldimi? Demak, ana shu ruxsat deyishadi. Ya'ni qarang, qayerdan olib kelganda dirhamni. O'zidan o'zi emas. Allohu a'lam. Na rahmat. Savol: qaysi paytda tahiyatul masjid o'qilsin? Juma namozi oldidanmi, keyingimi deyapsizmi? Tushundim, tushunarli. Keliblar. Hadisda keldilar, keliblar, sahobiy o'tirib oldida xutba qilayotgan edilar. Xutba. Juma xutbasi. O'tirgin, tur dedilar. Avval o'qidingmi? Yo'q. Tur, 2 rakat o'qi, keyin o'tir dedilar. Shuning uchun farqi yo'q. Illo agar namoz o'qiyotgan bo'lsa, o'sha tahiyya bo'lib ketadi. Tushunyapsizmi? Namoz agar boshlangan bo'lsa, kelasida alohida 2 rakat o'qib, keyin jamoatga qo'shilmaysiz. Kirib ketdingizmi, shu tahiyya bo'ladi. Tahiyya degani ulug'lash. Ulug' masjidni o'zini joyi, ya'ni ulug' joy bo'lgani uchun ulug'lash. 2 rakat o'qib, keyin o'tirib, keyin ishingizni davom ettirish. Ba'zilar noto'g'ri ish qiladi-da. Bomdodga keladi yo, masalan, nimaga keladi? Sunnat ham xuddi shunaqa. Bomdodning sunnatini farz o'qilyapti. Hamma jamoatdan farz o'qiyapti, u oladi-yu 2 rakat sunnat o'qiydi. Keyin qo'shiladi. Buni bekor qiladigan dalil payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytganlarki, namoz iqomatdan so'ng namoz yo'q. Iqomat dedi, qodi qomati sala qodi qomat dedimi? Bo'ldi. Qolgan namozlar yo'q. To'xtatiladi, farzga qo'shiladi. Bu shu dalil uni nima qiladi? To'g'ri, bu yerda ham bahs bor. Ya'ni sunnatni keyin o'qish qanday bo'ladi bu? Chunki sunnat oldindan u deyishadi. Lekin u sunnat nima bo'lgan taqdirda ham farzga teng kelmaydi u. Farz qo'shildimi, boshlandimi, qo'shilib o'qiladi. Allohu a'lam. Labay. Farzdan keyin bo'ladi. Mana bu yerda hozir savol, boyinagi quyosh chiqayotgan payt bo'lsa, bo'lmaydi, kutib turasiz. Ayni chiqayotgan payt bo'lsa, bir nayza yo, ikki nayza miqdoriga chiqqan bo'lsa, keyin o'qiysiz. Lekin hali vaqt bor. Quyosh chiqayotgani yo'q. O'qib olishingiz mumkin. Chunki sunnatni tark qildingiz. Keyin sunnatni. Bunga dalil Imom Buxoriyda kelgan hadis, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun asr namozida uylariga kelib 2 rakat namoz o'qiganlar. Shunda Oyisha radhiyallohu anha so'yganlar, ayollaridan birlari, esimda yo'q. Asrdan so'ng namoz o'qimardingiz deganlarida, bu bir qabila delegatsiya bo'lib kelgan edi peshinda. Shundan so'ng gapirib-gapirib asr vaqti bo'ldi-yu, boynagi 2 rakat sunnatni o'qolmadim, peshinni sunnatini, rotibalarini. Shuning uchun hozir o'qiyapman deganlar. Ya'ni asrdan so'ng nafl yo'q-ku. Shunaqami? Lekin boynagi sunnatni asrdan so'ng o'qiganlar. Buxoriyda kelgan hadis bu. Shunga dalil o'laroq buni olamiz-u, fajrdan so'ng sunnat o'qish mumkin deymiz, qiyos. Alloh aleyh. Labay. Savol bo'ldi. Masalan, tahiyya o'qiyapsiz 2 rakat, farz boshlandi. Namozni buzasizmi, buzmaysizmi? Bu yerda ixtilof. Abu Hanifa va Hanafi olimlar bir oyatda yaxshi amallaringizni botil qilmanglar deganda, tashlab qo'ymanglar degan oyat bor. Solih amallaringizni tashlab qo'ymanglar. Ana shuni hujjat qilib, siz bir yaxshi amalni boshladingiz, namozni. Botil qilmang deyaptilar. Botil qilmang, ya'ni tashlab ketmang. Qo'shilasiz. Boynagi bu yerdagi qiyos, boynagi hadis bor. Bu yerda aytishadiki, yo'q, iqomatdan so'ng namoz yo'q. Qo'shil, tarqil qo'shil deyilyapti. Shu ishkal endi ikki tarafda. Ikki ham dalil, dalil. Bu ham Buxoriyda kelgan hadis, bu oyat. Qanday qilamiz desa, olimlar, zamonaviy olimlar o'rtasini olamiz degan. Agar siz bilsangizki, shu rakatlaringizni tugatib, birinchi rakatga ulgursangiz, o'qib oling. Masalan, birinchi rakatni boshlagansiz, ana mana tugatasiz 2-chi rakat. O'qing, keyin qo'shiling. Lekin boshi bo'lsa, Allohu akbar dedingiz, bu yerda boshlandi. Ulgurmaysiz 1-chi rakatga. Tark qiling, qo'shiling. Dedilar, Allohu alam. Ya'ni Alloh bilguvchiroq. Ha, o'rtasini. Labay. Namoz vaqtlari Hanafilar, ya'ni Hanafilarda, ulamolarda aytishadiki, asr bilan fajrni oxirgi vaqtlarida, ya'ni chiqay-chiqay degan paytlarda o'qib olishadi. Boshqa jumhurda, uch mazhabda ayni vaqtida o'qishadi. Bunga dalil bormi? Ha, dalil bor. Ikkovi ikki xil. Hanafilar oladigan dalil, kechirasizlar, asrni xossatan Jibril alayhissalom ikki paytda tushganlarida, birinchi payt namozni o'rgatganlarida mana shu namozni boshlanishi deganlar. Ya'ni vaqti, birinchi vaqt. Keyin kelganlarda mana shu oxirgi payt, oxirgi payt. Shu o'rtasida o'qib olishi mumkin degan. Ya'ni shu vaqt namozlarni nima qilayotgan paytda. Hadisda, ya'ni dalilda Imom Abu Hanifaning dalillarida yana bir boshqa dalillar bor. Ikki qat odamni soyasi 2 daraja bo'lsa agar asr vaqti kiradi deyishadi. Bunga dalil bor o'zlariga yarasha va boynagi dalilni jam qilib qo'shishadida ana shu vaqtda deyishadi. Lekin jumhur asl vaqtida deyishadi. Birinchi vaqtida. Nima uchun desa, Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, "Inna solata kanat alal mu'minina kitoban mawquta." Albatta namoz mu'minlar uchun o'z vaqtida farz qilindi. Degan oyat vaqti kirishla, ya'ni vaqti kirishla. Yana boshqa hadislar ham bor. Birinchi Alloh yaxshi ko'radi namozni birinchi talpinib vaqtida kirgan vaqtini o'qishni yaxshi ko'radi degan hadislarni olib jumhur aytadiki, birinchi kirgan vaqtda o'qiymiz. To'g'ri, endi Abu Hanifa rahimahulloh va shogirdlarining dalillari o'ziga yarasha, ya'ni o'sha dalillar bor, o'zidan o'zi bo'lmaydi bu, shunchaki bir dalillarni inkor qilish emas. Yana bu yerda zon bor, mumkin agar kirmagan bo'lish vaqti mumkin bor degan narsalar ham bor ularni nimasida. Alloh alam, bizlar lekin amal qiladiganimiz, ustozlardan eshitganimiz, ayni vaqtida kirib o'qishiz sunnatga muvofiqroq va oyatga muvofiqroq bo'ladi. Allohu alam. Ha, ya'ni mumkin agar vaqt kirmay qolish nimasi bor degan fikr borda bu yerda. Hanafilarda ko'pincha o'sha paytda qiyos bilan kelganlarda Abu Hanifa qarang, hukmlarni qiyos va aqlni ishlatganlar ko'pincha. Keyinchalik to'g'ri bo'lib chiqqan. Keyinchalik dalillar mana qarang, yuqorida aytib o'tdik-ku. To'g'ri bo'lib chiqqan Imom Buxoriyda kelgan quru masalan, hayz, o'sha payt u kishi aqliy qilgan hammasini. Ila masalan, gacha dalillarga nima qilmagan. Keyinchalik muhaddislar chiqib u kishini quvvatlab ketgan. Lekin ba'zi paytda o'sha qilingan aqliy yo qiyosiy hukmlar noto'g'ri bo'lib chiqqan bo'lishi mumkin-da. Chunki dalillar unga qarshi ketyapti. Ha. Masjid qaysi mazhabi o'qiyapti? Shu vaqtda o'qiyaptimi? O'qiyvering, siz alohida o'qimaysiz-ku, masalan. Ya endi bunaqa men endi Hanafi, men Hanafilarni qidirib borishim desangiz, allaqacha mutaassib bo'ladi, u yaxshi ish emas u. Har bir masjidga keldingizmi, imom nima bo'lsa shu o'qiyvering, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallohu fikum. Xo'p. Savollar bo'lmasa shu yerda to'xtaymiz inshaalloh. Ala bo'y. Siz qo'shmasangiz bo'lmaydi o'zi.
O'sha Ramazon vaqtida ham suhurda ham shu yerda ixtilof bor, bilasizmi?
Ha, Ramazon vaqtidagi xo'p, Hanafilar ulamolarini nazdida fajr vaqti hozirgi endi ya'ni hozirgi zamonaviy olimlarning vaqti vaqtliroq kiradi, shunaqa edimi? 18 darajaga ular hozir mana bu zamonaviy narsalar chiqdi-yu, o'lchash bor, o'sha 18 ga qo'ysa agar vaqtliroq keyinroq bo'ladimi? Shunaqami? Ha, 15 mi 18 mi xullas farq qilyapti. Hanafilar aytishadiki, vaqtli tugatishimiz kerak, shunaqa edimi? Boshqalar aytishadiki, ko'proq oxirgacha qolishimiz kerak deydi. Shuni ehtiyotini qilib bizlar o'tgan yil masjidda shunday qildikki, og'izni vaqtli yopdik, lekin namozni kechroq o'qidik, o'rtasini ushladik. Ha. Chunki agar hozir bunday qilsangiz, ba'zilar xijolat bo'layaptiki, bu qanday bo'ldi? O'rtasini ushlash mumkin xullas. O'rtasini, ixtilofni kesish uchun o'rtasini ushlash mumkin. Bo'ladi bu narsa. Albatta jang qilib, tosh bo'ron qilib, shu bir so'kinib faloniy pistoni qilish shart emas, ya'ni bu narsani. O'rtasini ushlash mumkin inshaalloh, o'rtasini ushlagan edik. Alloh a'lam. Shunaqa, buna ixtilofli masalalar ko'p. Men umid qilaman, endi ozgina bo'lsa ham ixtilofli masalalarni chiqardik, ko'tardik, mantiqini bildik, qayerdan ixtilof kelganini bilib oldik deb umid qilaman. Bilib oldingmi inshaalloh? Yo'q, hali ham bilmadingmi? Nima? Bo'yinagi jam masalasi ham xuddi shunaqa jam. Jam qilish. Yana bir ixtilof masalan. Namozlarni jam qilish. Yomg'irda matar masalan, xavf, shamol, uragan, to'fon bo'lsa agar masjidda imomlar mana bo'yina shunday qilishgan. Shom bilan xuftonni jam qilishgan. Lekin Hanafi mazhabida bu narsa yo'q. Jam yo'q. Qolgan mazhablarda bor. Shu masjidga keldingiz, shu jam qilyaptimi? Jam qilavering. Qiling, inshaalloh bu yaxshilik, bu o'zidan o'zi qilinmayapti bu narsa. Bunga dalillar, hujjatlar bor. Mana Buxoriyda kelgan hadis bor bunga. Ki jam qilganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hatto bir kun hech qanaqa yomg'ir, shamol, hech narsa bo'lmasdan shunchaki jam qildilar. Sahobiylar so'radilar, nima uchun deganda, ummatim shu narsaga, ya'ni yengillik qilish uchun ummatimga. Ummat bilsin, bu Allohning ruxsati bu, ijozati bu, tuhfasi bu. Qanday qilib Alloh bergan narsani olmaymiz, masalan? Yo'q, bo'ldi, namozim botil bo'ldi deb e'tiqod qilmang. Shu keldingizmi, imom qil, nima qildimi? Qiling. Mabodo agar shunaqa ixtilofda bo'lsangiz ham, o'qing, nafl niyati bilan o'qing. Chiqib ketmang jamoatdan. Siz uchun nafil bo'ladi, uyga borib xuftonni o'qivering. Masalan. Yo'q, uyda bo'lmaydi, uyda. Faqat jamoatda, jamoatning ajrini olish uchun, o'sha 25 yo 27 daraja olish uchun jamoatda qilinadi bu narsa. Uyda hech kim qilmaydi bu narsani. Jamoatda ha sabab bo'lsa, albatta u besabab degani birgina dalil, u shunchaki qildilar u yengillikni ko'rsatmoqchi edilar-da. Lekin ko'pincha sabab bilan. Sabab bo'lmasa qilinmaydi bu narsa. Allohu a'lam. Xo'p, shu yergacha to'xtaymiz inshaalloh. Kelgusi darslar ana shu mazhabni qulash davri bo'ladi. Oxirgi davr qanday qulab keldi va hozirgi zamonimizgacha qanday ahvollar, nima dardli narsalar bor, tarixini o'rganib olamiz. Nima sabab bo'ldi quladi? Nima sabab bo'ldi shunaqa tafriqalar bo'ldi? Shuni o'rganamiz inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته